Isegi kõige parema juhatamise juures oli Roomas raske kedagi üles leida. Ursus aga tundis hästi linna ja ühtlase aitas teda Chilo elukoha leidmises tema ürg inimese instinkt. Ta ei tundnud Chilot ära, sest oli teda näinud üks ainus kord ja seda köösel. Lõpuks sarnanes too uhke ja iseteadlik vanamees, kes teda oli mõjustanud tapma Klaudsiust, nii vähe selle hirmust küssi vajunud kreeklasega, et keegi poleks võinud öelda, et see on üks ja sama isik. Chilo rahunes seda märgates. Kuhu sa mu viid, küsis ta teel Ursuselt. Tiberi taha. Ma pole seal kunagi käinud, sest tulin alles hiljuti Roomast. Kindlasti elavad sealgi voorusarmastajad inimesed. Lihtsameelne Ursus aga, kes oli Vinituselt kuulnud, et kreeklane oli käinud Ostrianume matmispaigal ühes temaga ja oli siis ise näinud, kuidas nad olid astunud ühes krootuniga lüige elumaija, ütles lühikese vaikimise järel. Ära valeta, vanamees. Sa olid täna ühes Vinitiusega Ostrianumis ja meie ukse ees. Ah, hüüdis Chilo. Teie maja siis seal seisab siis seal Tiberi taga. Ma ei tea veel, kuidas nimetataks neid üksikuid linnajagusid. Õigus, sõber, olin teie ukse ees ja hoiatasin Vinitiust vooruse nimel mitte sisse minema. Olin ka Ostrianumis ja kas tead milleks? Töötan pikemat aega Vinitiusi risti usku pööramise kallal ja tahtsin, et ta kuulaks vanima apostli kõnet. Tungiga valgus tema ja ka sinu südamesse, sest oled kristlane ja igatsed tõe võitu valelikkuse üle. Seda küll, vastas Ursus alandlikult. Kogunud uut julgust, hakkas Chilo seletama. Vinitius on võimas mees ja keisri sõber. Ta alistub veel tihti kurja vaimu sisendusile. Kui aga peaks langema karvakegi tema peast, tasuks keiser seda kõigile kristlasile kätte. Meid kaitseb kõrgem võim. Muidugi, muidugi, aga mida teie mõtlete siis teha Vinitiusega? Küsis uuesti rahutuks muutunud Chilo. Ei tea, Kristus käsib armu anda. Sa oled toredasti vastanud. Seda pea alati meeles, muidu praetakse sind kord nagu veri vorsti pannil. Ursus õhkas, Chilo aga mõtles, et selle esimesel hetkel nii õudse inimesega suudab tema alati teha mida tahes. Niivise vesteldes olid nad lõpuks jõudnud sihile. Chilo sida hakkas rahutult tuksuma. Kui nad lõpuks sammused läbi eeskoja ja esimese õue aeda viiva koridori, peatus ta äkki ja ütles. Luba mind hinge tõmmata, muidu ma ei saa Vinitiusele anda õndsust toovat õpetust. Seda öelnud ta peatuski, sest jalad värisesid tema all. Majas kossid lauluhelid. Mis see on? Küsis ta. Ise ütleb end olevat kristlase ja ei teagi, et meil on kombeks iga sõõmaja lõpul kiita oma lunastajat lauluga, vastas Ursus. Vii mind otse Vinituse juurde. Vinitius on seal samas, kus kõik teisedki, sest see on suurem ruum. Peale selle on vaid pimedad kubikulumid, kus käime vaid magamas. Lähme juba tuppa, küll seal saad puhata. Nad astusid sisse. Toas oli pimeda võitu, oli pilvine talveõhtu ja üksikud lambitulukesed ei suutnud täiesti hämarust võita. Vinitius aimas, et see mantlisse peitunud inimene võib olla Chilo. See aga silmanud nurgas voodis lamavat Vinitiust, lindas teiste poole vaatamata otse tema juurde, tundes end seal kõige kindlamana. Oh, isand, miks ei võtnud sa kuulda mu nõu, hüüdis ta käsi kokku pannes. Vaike ja kuula, käskis Vinitius. Ta vaatas ruttu Chilo silmi ja hakkas rääkima aeglaselt, rõhutades iga sõna, nagu soovides need käsuna raiuda Chilo pähe igaveseks ajaks. Krooton tungis minu kallale, et mind tappa. Ja paljaks röövida. Saad aru, mina tapsin tema, need inimesed aga sidused mulle löödud haavad kinni. Chilo taipas kohe, et Vinitius röökes niivisi mingisugusel kokkuleppel kristlastega, soovides, et tema sõnu usutaks. Seepärast ta ei avaldanud hetkekski kahtlust või imestust, vaid hüüdis silmi taeva poole tõstes. See oli tõeline lontrus, isand, ma ju hoiatasin sind teda uskumast. Vinitius jätkas. Võta see tahvlike. Lähed minu koju ja annad selle minu vabat meestele. Seal on kirjas, et sõitsin Beneventumi. Sa ütled tema asale, et tegin seda täna hommikul Petroniuse kiire kutse peale. Ja ta kordas rõhuga. Sõitsin Beneventumi. Saad aru. Oled sõitnud, isand. Jätsin sind ometigi täna jumalaga Porta Capena juures ja su lahkumishetkes saadik avalda mind sääran igatsus, et kui sinu suuremeelsust teda ei rahusta, pean ma surema. Kuigi Vinitius oli harjunud kreeklase paindumusega, ei suutnud ta, vaatamata oma valudele, tagasi hoida naeratust. Ta rõõmustas, et Sheila oli kohe temast aru saanud ja lausus. Kirjutan siis juurde, et sul kuivatataks pisarad. Anna mulle lamp. Täiesti rahunenuna võttis Sheila ühe ahjumüüril põlevast lambikesest. See juures libises peakatte tema näo eest ja see sattus täiesti valguse kätte. Klautsus kargas pingilt püsti ja astus kiirel sammul tema ette. Kas ei tunne mind, Tsehvas, küsis ta nii hirmsal häälel, et kõiki juuresolijaid läbisid hirmuvärinad. Sheila tõstis lambikese ja oleks selle peagu maha visanud, kummardus siis maani ja hakkas hädaldama. Ma pole see, armu! Klautsus aga pöördus õhtusööma lauas istujate poole ja seletas. See ongi minu ja mu perekonna äraandja ja hukkaja. Tema lugu oli teada nii kõigile kristlastele kui ka Vinitusele, kes vaid sellepärast ei tulnud selle peale, kes on Klautsus, et ta arstliku läbivaatamise ajal mitu korda minestades polnud kuulnud tema nime. Ursusele aga oli see silmapilk nagu välgu valguseks pimedal ööl. Tundnud ära Chilo, seisis ta ühe hüppega äraandja ees, haaras tema käsivärast kinni, painutas selle taha poole ja hüüdis. Tema ahvatleski mind Klautsust tapma. Halastust, hädaldas Chilo. Annan teile, isand, hüüdis ta Vinituse poole pöördunult, päästa mind, olen sind usaldanud, kaitse mind, sinu kirja viin ära, isand, isand. Vinitius aga vaatas pealt kõige suurema külmaverelisusega, esiteks sellepärast, et tundes selle kreeklase alatust. Teiseks ei tundnud tema süda üldse kaastundmust. Kaevake ta aeda mulla sisse, ütles haige. Kirja viib keegi teine ära. Need sõnad näisid Chilole olevat tema surmaotsus. Takondid hakkasid ursuse hirmsate kätte vahel lõdisema ja valust täitusid ta silmad pisaratega. Teie jumala nimel, halastust, hüüdis ta. Olen kristlane ja kui te seda ei usu, ristege mind veel kord, veel kaks korda, veel 10 korda. Klautsus, see on eksitus, lubage mind rääkida, tehke mind orjaks, ärge tapke mind, halastust. Ta hädakisa muutus valu pärast järjest nõrgemaks. Äkki tõusis laua juurest apostel Peetrus, langetas ma valge pea kinnisilmi rinnale ja avanud silmad, katkestas vaikuse. Nii ütles meie lunastaja. Kui sinu vend on eksinud su vastu, siis karista teda. Kui ta hakkab sind paluma, siis andesta talle. Ja kui ta peaks 7 korda päevas eksima ja pöörduma 7 korda päevas su poole, öeldes ma kahetsen, siis andesta talle. Vaikus süvenes veelgi. Klautsus oli pikemat aega seisnud käed silmadel. Viimaks võttis ta käed näo eest ja ütles. Tsehvas, andestagu sulle Jumal minule tehtud ülekohus, nagu mina annan sulle andeks Kristuse nimel. Ursus aga, kreeklase käed vabaks lasknud, lisas kohe juurde. Olgu mulle lunastaja nii samuti armuline, nagu mina sulle andestan su süü. Chilo aga langes maha ja toetudes kätele, keeras pead nagu võrku langenud loom, kes ootab ringi vaadates teda varitsevat surma. Ta ei uskunud oma silmega kõrvu, ega julgenud uskuda andestamistki. Aega mööda hakkas ta toibuma, siniseks muutunud huuled vaid värisesid hirmust. Apostel aga ütles. Mine rahus. Chilo tõusis üles, ei saanud aga sõnagi rääkida. Kuigi ta hakkas taipama, et talle on andestatud, tahtis ta ometigi päästa nii ruttu kui võimalik oma pea nende arusaamatute inimeste keskelt, kelle headus mõjus temasse peagu niisamuti, nagu oleks võinud mõjuda toorus. Talle näis, et kui ta veel kauemaks jääb, võib juhtuda midagi ootamatut, ja ütles seepärast Vinitusele katkeval häälel. Anna kiri, isand, anna kiri! Ja kiskunud Vinitiuse ulatatud tahvlikese enda kätte, tegi ta rutates ühe sügava kummarduse kristlastele, teise haigele, ning taganes seina äärest ukse taha. Vinitius ei suutnud aru saada sellest, mis oli toimunud. Et siinsed inimesed teda kohtlesid nii hästi, selle asemel, et talle kätte maksta kallaletungi eest, pani ta osalt nende õpetuse, enam veel lüügea, kuid natuke koma suure isikliku tähtsuse arvele. aga Chilo kohtlemine ületas igasuguse arusaamise inimlikust andestamisvõimest. Miks nad ei tapnud kreeklast? Ometegi oleksid nad võinud seda teha karistamatult. Vinitiuse arust oleksid kristlased koguni pidanud tapma Chilo. Sellele maailmale, kuhu kuulus Vinitius, polnud kaastundmus küll päris võõras mõiste, ent isikliku kättemaksu võttis Vinitius üldise arvamuse kohaselt loomulikuna ja õigustatuna. Ostrianumis kuuldud sõnu, et tuleb andestada isegi vaenlastele, pidas ta vaid praktilise tähtsuseta teooriaks. Miks ütles apostel, et kui keegi on 7 korda patustanud, siis tuleb talle ka 7 korda andestada? Ja miks ütles Klaudsus Chilole, antku Jumal sulle andeks, nagu minagi andestan sulle? Ometigi oli Chilo talle teinud suurimat mõeldavat ülekohut. Vinitiuse süda kees vihast palju mõtte juures, mida küll tema oleks teinud inimesega, kes näiteks oleks tapnud lüügija. Ükski piid poleks niisugusele küllalt vaevarikas ja too seal andes andeks. Kõigile noile küsimustele leidus vaid üks vastus. Nad ei tapnud vaid mingisuguse nii suure headuse põhjal, millis seni polnud maailmas nähtud, ja niisuguse suure inimarmastuse tõttu, mis käskis unustada endale tehtud ülekohut, oma õnne ja õnnetust ja elada teistele. Missugust tasu lootsid saada need inimesed, seda oli Vinitius küll kuulnud Ostrianumis, kuid see mahtunud talle pähe, ja ta silmitses kristlasi teatava põlgliku kaastundmusega. Pidades neid lammasteks, kes varem või hiljem kord peavad langema huntide saagiks, sest tema oma roomlase iseloomuga ei suutnud lugu pidada noist, kes klasksid endid süüa. Siiski pani teda mõtlema üks asjaolu. Chilo lahkumisel paistis kõikide näol rõõmus ära. Apostel tuli Klaudsuse juurde, pani õnnistades käe tema peale ja ütles, sinu sees on võitnud Kristus. Siis tuli Ursus ja hakkas rääkima, kuidas ta oli saatnud Chilo tänavale, paludes temalt andeks, kui ta on tahtmatult liiga teinud tema kontidele, mille eest apostel õnnistas tedagi ja Kristus avaldas oma rõõmusele suure võitu saamise päeva üle. Nüüd katkes Vinitiuse mõttelõng täiesti. Kui lüüge ulatas talle mõne viivu pärast karastava joogi, hoidis ta hetkeks tema käest kinni ja küsis, kas sina andsid mulle andeks? Oleme kristlased, ega tohi kanda südames viha. Lüügia, ütles ta siis. Olgu su Jumal kes tahes, tahan teda austada sellepärast, et ta on sinu Jumal. Tema ka vastas. Sa austad teda omas südames, kui hakkad teda armastama. Ainult sellepärast, et ta on sinu oma, kordas tasasemal häälel Vinitius ja sulges silmad, sest teda oli vallanud nõrkushoog. Lüügia lahkus tema juurest, kuid tuli mõne viivu pärast tagasi ja kummardus voodi kohale, et veenduda, kas haige magab. Vinitius avas silmad, tundes tema lähedust ja naeratas talle. Lüügia aga kattis neid oma käega kinni, nagu sundides teda magama. Noormes oli nii õnnelik, kuigi tundes oma haigus suurenevat. Nii see oligi. Öö kätte jõudmisel hakkas palavik tõusma. Vinitiusel ei tulnud und ja ta jälgis lüügiat lakkamatult oma pilguga. Vahel kuulis ta nagu läbi une kõike, mis toimus tema ümber, kuid tõelisus segunes tema silmis palaviku sonimisega. Mõne aja pärast ta toibus ja vaatas ringi. Tuli kõrgel koldel helkis juba vähem, valgustas aga siiski küllalt veel toakest. Kõik soojendasid end tule ümber, sest öö oli külm ja tuba rüske. Vinitius nägi nende ohkeid auruna suust väljuvat. Keskel istus apostel, tema põlvede juures madalal jalapingil lüügia, edasi Klaudsus, Krispus ja Ursus. Apostel rääkis jälle Kristusest. Sellest nimest nad elavadki, mõtles Vinitius. Rauk rääkis Kristuse vangistamisest. Tulid sõdurid ja ülempreestri teenrid, et teda kinni võtta. Kui lunastaja küsis, keda nad otsivad, vastasid nad. Jeesust Naatsaretist. Kui tema neile ka ütles, mina olen see, keda teie otsite, langesid nad näole maha, ega suutnud tõsta tema vastu oma kätt. Alles teistkordse küsimise järel võtsid nad ta kinni. Apostel jäi vait, sirutas käe tule poole ja jätkas siis. Öö oli külm nagu tänagi. Minul aga põles süda rinnus, haarasin mõõga, et kaitsta teda ja raiusin ülempreestri teenri kõrva pea küljest maha. oleksin tema eest võidelnud enam kui oma elu eest, kui ta poleks mulle öelnud. Pista oma mõõk tuppe. Kas ei peaks ma jooma isa pakutud karikast? Siis võtsid nad ja sidusid ta kinni. Apostel toetas pea käenajale ja vaikis, nagu soovides jagu saada temas võimust võtnud mälestustest. Viivu pärast kõneles Peetrus edasi, kuid Vinitius oli jälle palaviku pooluvinakusse vajunud. See, mida ta nüüd nägi, segunes eilse Ostrianumis kuuldud apostli jutuga, kuidas Kristus oli end näidanud Tiberiuse mere kaldal. Ta nägi laial veepinnal kaluripaadis istuvat Peetrust ja Lüügiat. Ise ta ujus kõigest väest, kuid valumurtud käeluus takistas teda neile järele jõudmast. Tormajas lained talle silmadesse ja ta hakkas vajuma, hüüdes kaheplikult appi. Siis põlvitas Lüüge ja apostle ette, kes pööras paati ja ta kukkus selle põhjale. Lüüge hakkas teda rahustama, näidates mingisugusele valgusele kaldal, kuhu poole nad sõitsid. Nüüd nägi ta tolles valguses inimkuju, kelle poole Peetrus tüüris. Ja mida lähemale nad jõudsid, seda vaiksemaks muutus ilm, aga veebind läks siledamaks ja valgus pimestavamaks. Vesi sillerdas vikerkaar värvides, järvepõhjast nagu oleks paistnud liiliaid ja roose, ja lõpuks jõudis paat õnnelikult kaldale. Nüüd võttis Lüüge ta käe ja ütles, lähme, ma juhatan sind, ning viis teda valguse poole. Vinitius ärkas taas, kuid veel pikemat aega tundus talle, et ta on järvel. Hele kolda tuli, mille ümber kedagi enam polnud, kainestas seda täiesti. Selle valguses nägi Vinitius Lüügiat istuvat oma voodi juures. See liigutas teda hingepõhjani. Tal tuli meelde, et tüdruk oli veetnud eelmise öö Ostrianumis, terve päeva askeldanud teda põetades, nüüd kui kõik puhkasid, valvas tema üksi veel haige voodi juures. Polnud raske märgatada väsimust, sest ta istus liikumatult, kinni silmi. Vinitius ei teadnud, kas ta magab või mõtiskleb. Ta vaatas tüdruku profiili, tema pikki ripsmeid, ta põlvedel kokku pandud käsi ja noores paganas hakkas tekkima arusaamine, et iseteadliku alasti Kreeka ja Rooma kunsti ilu kõrval on maailmas veel teine, uus, lõpmata puhas ilu, milles õlmitseb hing. Ta sai aru, et kui kõik olid magama läinud ja Lüügia, kellele ta oli ülekohut teinud, valvas üksida juures, siis tegi ta seda oma õpetuse nõuetega vastavuses. See sama mõte aga, mis sundis teda imetama uut usku, oli talle ühtlasi ebameeldiv. Ta oleks meelsamini näinud, et Lüügia oleks teinud seda armastusest tema vastu. Tema näo, tema silmade, tema ilusa kehaehituse pärast, ühesõnaga, kõige selle pärast, mille pärast olid teda kaelustanud Kreeka ja Rooma naiste lumivalged käed. Äkki ta tundis, et kui Lüüge oleks olnud samasugune nagu teisedki naised, siis oleks temas nagu midagi puud olnud. Ta imestas ega teadnud isegi, mis temaga toimub, märgates enese särkavat uusi tundeid, uut sellele maailmale, kus ta seni elanud, täieste võõrast ilutunnet. Avanud silmad, nägi Lüüge ja Vinitius teda vaatavat, lähenes haigele ja ütles, olen su juures. Temaga vastas, nägin unes su hinge. Järgmisel päeval ärkas ta küll nõrgana, kuid palavikuta. Ta arvas virgumise ajal vestluses osinat kuulnud olevat, kuid silme avades ei näinud ta Lüügejat enda juures. Ainult ursus kummardus kolda kohale, otsides elavat süt. Leidnud niisuguse, hakkas ta seda põlema puhuma sama jõuliselt nagu sepalööts. Tänu Merkurile, et ta mu kaela ei murdnud, mõtles Vinitius oma südamest teda vaadeldes. Valjustega hüüdis. Hei, Ori! Ursus vaatas tema poole ja ütles peaaegu sõbralikult naeratades. Antku Jumal sulle hea päev, isand, ja head tervist. Mina aga olen vabana sündinud, mitte Ori. Sa siis pole auluste oma, küsis Vinitius. Ei, isand, teenin Kallinat nagu teenis enda emagi, kuid enda vabal tahtmisel. Jälle langetas ta pea kolde tule poole, et hõõgvele puhuda süsi, millele ta oli visanud puid, tõstis siis uuesti pea ja ütles. Meil pole orje. Vinitius aga küsis. Kus on Lüügia? Just alles läks ära. Mina aga pean sulle eina valmistama, isand. Kogu öö valvas ta su juures. miks sa teda välja vahetanud? Sellepärast, et tema tahtis nii ja minu asi on sõna kuulata. Ta silmad tuhmusid ning viivu pärast lisas ta juurde. Kui ma poleks kuulanud tema sõna, siis poleks sind isand enam elavata keskel. Kahetsed vist, et sa mind ei tapnud. Ei isand. Kristus käskis mitte tappa. Aga Atakunus, aga Kroton? Ma ei saanud teisiti. Ühmas Ursus. Ja peaaegu kurjalt vaatas ta oma nähtavasti veel paganlikuks jäänud käsi, kuigi ta hing oli vastu võtnud ristiusu. Siis asetas ta poti alusele, kükitas kolde juurde ja vaatas mõtiskledes tulla.